Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Današnji dan u svijetu obilježili pad putničkog aviona koji je letio iz Dubaja prema jugu Rusije, nema preživjelih i teroristički napad u Turskoj.
Koncept Srpske nije protiv drugih, izjavio predsjednik Dodik u Roćeviću kod Zvornika na tribini Riječ predsjednika.
Premijer Kacijanović poručila jačanje Srpske, cilj i građana i institucija.
Ivanić prisustvuje Kran Montana forumu Dakli u Maroku.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Španac Rafael Nadal večeras od 20:30 igraju polufinale turnira u Indian Wellsu. Prenos na našoj televiziji.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Tragedija u Rusiji. Putnički avion sa 62 putnika i članova posade srušio se noćas kod ruskog grada Rostova i niko nije preživio. U Istanbulu, Turskoj, novi teroristički napad, poginulo 5, a ranjeno više od 30 osoba. Dan nakon hapšenja najtraženijeg evropskog teroriste Saleha Abdeslama, policija u Briselu i dalje pretražuje kuću koju se 4 mjeseca krio ovaj 26-godišnji Francuz. Abdeslam se smatra mozgom terorističkih akcija u Parizu kojima je 13. novembra prošle godine ubijeno 130 ljudi. Opširnije vijesti svijeta Nenad Stupar.
Nesreća kada je Boeing 737 kompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata udario u tlo i eksplodirao dogodila se u 3 časa i 50 minuta po lokalnom vremenu, nakon što je pilot drugi put pokušao da prizemlji avion u Rostovu na Donu po veoma lošim vremenskim uslovima. Nakon prvog neuspješnog pokušaja slijetanja avion je 2 sata kružio nad aerodromom, istakao je zvaničnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije Viktor Jačučenko.
Avion je letio na liniji iz Dubaja za Rostov na Donu, srušio se prilikom neuspjelog pokušaja slijetanja na aerodrom zbog lošeg vremena.
Od 7 članova posade i 55 putnika većina su bili ruski državljani, a među njima je bilo i 7 djece. Na mjestu nesreće je oko 700 spasilaca. Na aerodromu su i psiholozi koji treba da pomognu porodicama stradalih putnika. Jedna od njih je i Olga Solobjova.
Bili smo na aerodromu oko 3:30 ujutro, odjednom smo vidjeli plamen na nebu koje je postalo narandžasto. Onda smo čuli buku, pomislili smo da je eksplozija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće porodicama poginulih, a guverner Rostova Vasilij Golubjev rekao je da će porodica svake žrtve dobiti 1 000 000 rubalja. Telegram saučešća ruskom predsjedniku uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, u kojem je naveo da je sve u Republici Srpskoj potresla tužna vijest o ovoj strašnoj nesreći i pogibiji velikog broja ruskih državljana koja predstavlja nenadoknadiv gubitak za njihove porodice, ali i za čitavu Rusiju. Telegrame saučešća ruskom predsjedniku uputili su i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović. Tursku potresaju teroristički napadi. Najmanje 5 osoba je poginulo, a oko 40 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u glavnoj turističkoj zoni u centru Istanbula. Među poginulima je i napadač. Eksplozija je odjeknula u ulici Istiklal, koja predstavlja pješačku zonu s brojnim radnjama i shopping centrima. U blizini mjesta eksplozije je nekoliko ambasada. U Ankari je prošle nedjelje u eksploziji bombe za koju su odgovornost preuzeli kurdski militanti poginulo 35 osoba. Dan nakon hapšenja najtraženijeg evropskog teroriste Saleha Abdeslama, policija u Briselu i dalje pretražuje kuću u kojoj se krio 4 mjeseca. Abdeslam se smatra mozgom terorističkih akcija u Parizu, u kojima je 13. novembra prošle godine ubijeno 130 ljudi. Abdeslam će se pojaviti pred sudom u Francuskoj, istakao je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Abdeslam mora odgovarati za svoje postupke i vlada će učiniti sve da rasvijetli događaje od 13. novembra u Parizu, rekao je Cazeneuve na sastanku Savjeta odbrane kojim je predsjedavao predsjednik François Hollande. Hapšenje najtraženijeg evropskog bjegunca najviše je obradovalo stanovnike Pariza.
Ovo je veliko olakšanje. Nadam se da će se Abdeslam usuditi za ono što je uradio i da će dati objašnjenje zašto je to uradio. Želimo da Abdeslam plati za zločin koji je počinio.
Zajedno sa Abdeslamom uhapšene su još 4 osobe. Jedan od njih je Munir Ahmed Alaj koji je također ranjen u policijskoj akciji, dok su preostalih 3 uhapšenih članovi porodice koja je Abdeslamu pomagala u skrivanju. Portparol belgijskog tužilaštva Thierry Verts.
Istraga se nastavlja. Trenutno nismo u mogućnosti da dajemo bilo kakve dodatne informacije kako ne bismo naštetili istrazi koje ponavljam u toku.
Salah Abdeslam smatra se organizatorom terorističkih napada u Parizu, a pošto nije izvršio samoubilački napad, za njim su osim evropske policije tragali i džihadisti Islamske države. Ostaje nepoznanica na koji način se krio više od 4 mjeseca.
Nakon svijeta u dnevniku Radija Republike Srpske slijede političke teme. Uprkos brojnim teškoćama, Republika Srpska i njene institucije su stabilne, a u narednom periodu one se moraju još više jačati. Poručeno je danas sa javne tribine riječ predsjednika koja je održana u Roćeviću kod Zvornika. Status Republike Srpske u odnosu na BiH, region i svijet, njen ekonomski i socijalni položaj. Bile su neke od tema o kojima su na ovom skupu govorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Tamo je bila i Slađana Radovanović.
Republika Srpska ne može i ne smije izgubiti snagu i politički status koji ima, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Volja i želja koju narod iskazuje za postojanje Republike Srpske nikada nisu bili upitni, a u ovom trenutku dodatno su povećani. U tome Republika Srpska ima i podršku Srbije i Rusije, rekao je Dodik.
Danas Republika Srpska ima dobre odnose sa Srbijom. Oni se ogledaju u gotovo nizu projekata koje stvarimo. Imamo razumijevanje sa Srbiju i želimo što jaču Srbiju. Srbija je naša matica. Mi nismo bosanski Srbi, mi smo Srbi. A ako hoćete da nam kažete i date odredite teritorije, onda smo Srbi, onda smo Republika Srpska i onda smo Srbija. A nikada nismo bosanski i nikada nismo Bosna i Hercegovina. Usmjereni smo na tome da gradimo naše dobre odnose sa Rusijom. Ona je centralno mjesto naših politika na međunarodnom političkom planu. Očekivane podrške koje smo dobijali i na nivou Ujedinjenih nacija i na drugim mjestima gdje su se Rusi pojavljivali u multilateralnim akcijama međunarodne zajednice koja je dolazila i koja je odlučivala nama ovdje.
Prioriteti vlade Republike Srpske su očuvanje financijske stabilnosti, redovna isplata penzija i socijalnih davanja, nastavak na izgradnji infrastrukturnih projekata koji podrazumijevaju i ekonomski razvoj. Niko nema pravo da umanjuje sve ono s čim se suočavamo i na političkom i ekonomskom planu, rekla je i premijerka Željka Cvijanović.
Moram reći da smo uprkos velikim izazovima zadržali stabilnost Republike Srpske i njenih institucija, što jeste svakako najvažniji zadatak svih nas, kao što sam rekla. U okruženju u kojem funkcionišemo, a to se na nekom mikroplanu zove Bosna i Hercegovina, u nekom malo širem naše okruženje ili regija, a onda posebno onom širem, evropskom ili globalnom, moramo da razumijemo kako je naše mjesto i šta je to što treba da radimo u budućem periodu. Ono što treba da radimo jeste jačati Republiku Srpsku i to nema sigurno nikakve dileme.
Dodik je govorio i o euroatlantskim integracijama, migrantskoj krizi i terorizmu, istakavši da će Republika Srpska sa jakom policijskom strukturom reagovati na svaki izazov bezbjednostnog ugrožavanja. Naglasio je da sadašnje rukovodstvo Republike Srpske ima nemjerljivu ljubav prema Republici Srpskoj i da će sve učiniti da odbrani Republiku Srpsku. Javne tribine riječ predsjednika bit će održane u svim regijama Srpske s ciljem da se čuje i vide pogledi naroda Republike Srpske o aktualnoj političkoj situaciji i pokušaju riješiti problemi sa kojima se suočavaju.
Govoreći o problemima objavljivanja rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska ima tačne podatke o broju stanovnika i da je ovdje na sceni kršenje zakona ili pokušaj Bošnjaka da fingiraju rezultate.
Pokušaju Bošnjaka da nametnu situaciju u kome nerezidenti, dakle, treba da postanu rezidentni i to kršeći odredbe zakona o popisu. I u tom pogledu je sav ovaj zastoj. Vjerovatno u nastojenju da se opet fingiraju popisi i da na taj način evo, nešto se nastavlja što smo imali već još tamo, 1991. godine. Ipak vjerujem da će doći do objavljivanja popisa, da se uvaže svi zakonski elementi i da se uvaži standardi koji važe za popis. Dakle, oni koji su nerezidenti, to su oni koji ovdje ne žive godinu dana prije popisa i godinu dana poslije popisa i to je veoma lako utvrditi. To nema ni jednog razloga da se to ne uradi. Sve drugo je manipulacija.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je da bi rezultate popisa stanovništva u BiH trebalo objaviti, pa makar i svako za sebe, Republika Srpska i Federacija. Bosić je istakao da popis u BiH očigledno služi za to da se izazovu nove političke nesuglasice i tenzije.
Na pitanje da li će SDS istupiti iz vladajuće većine na nivou Bosne i Hercegovine ukoliko SDA bude blokirao rezultate popisa, Božić kaže da je to tehnička stvar te da bi trebalo da bude postignut dogovor u vezi sa rezultatima popisa.
Zvaničnici iz Republike Srpske još jednom su danas ponovili da presuda Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu koja se očekuje krajem marta neće uticati ni na koji način na budućnost Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je nemoguće da se za rat početkom 90-ih samo optužuje jedna strana i to Srpska. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
Dosadašnje presude u Haškom tribunalu, ocjenjuje predsjednik Srpske Milorad Dodik, uglavnom su bile usmjerene protiv Srba koji su optuživani na dugogodišnje zatvorske kazne. Zbog toga smatra Dodik očekivanja pred izricanje presude Radovanu Karadžiću nisu optimistična.
Nemoguće je da se samo jedna strana presuđuje za rat koji se desi ovdje. Nemoguće je da to samo locirate na politička rukovodstva jedne strane i da u tome su sigurno učestvovali drugi. I da, recimo, to što je Alija Izetbegović umro i mi saznali tog dana da je prema njemu vođena istraga, ali nije podignuta optužnica, ne znači mnogo, jer je oko Alije Izetbegovića bilo mnogo ljudi koji su imali odgovornost za to i da nisu procesuirani. U tom kontekstu, naravno, i ova sama optužnica za sve nas ima taj karakter.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da mnogi u BiH priželjkuju da na osnovu predstojeće presude Haškog tribunala prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću otvori nove procese međunacionalnih tenzija u BiH.
Ja sam ubijeđen da će biti dovoljno pametnih ljudi koji neće dopustiti da ponovo dođe do sukoba, ne samo politički, nego i svake vrste u Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim način na koji bi ta presuda mogla da utiče, bila kakva ona da bude, a mi se nadamo da će biti pravedna, mada nam sve ono što je do sada došlo iz Haškog tribunala jasno govori da taj Haški tribunal nije sud pravde, nego sud politički motivisan.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da bi prvi predsjednik Srpske Radovan Karadžić trebalo da bude oslobođen pred Haškim tribunalom ukoliko se postupak protiv njega uporedi sa onim protiv hrvatskih generala Mladena Markača i Ante Gotovine.
Jer je činjenica da su oslobađani svi i iz Srbije i iz Hrvatske i iz Federacije Bosne i Hercegovine, jedino niko nije oslobađen iz Republike Srpske. Mislimo da bi bio red, jer kad se uporede ti postupci, nema neke velike razlike da bude i gospodin Karadžić oslobođen.
Izricanje presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu je 24. marta.
Partija Ujedinjena Srpska pokrenuće inicijativu pred nadležnim institucijama u Republici Srpskoj za osnivanje Fonda za boračku zaštitu, čime bi se dodatno zaštitila ova kategorija. Isto kao je danas u Banja Luci predsjednik stranke Nenad Stevandić. Naglasio je da će pokrenuti postupak i za izmjenu zakona o amnestiji, čim bi se usvajanjem zakonodavstvo Srpske približilo evropskim zakonodavnim normama. Također Stevandić je istakao da je potrebno reorganizovati sud BiH i da bi ova institucija trebalo da počne sa radom u Banja Luci dok se ne donese novi zakon, a sve zbog praktičnih, finansijskih i ekonomskih razloga.
Svi naši građani koji vode postupke pred tim sudom imaju ogromne troškove iz Republike Srpske. Svi moraju da idu u Sarajevo. Oni su u neravnopravnom položaju jer ne mogu da izdvoju toliko za advokate, za porodice, za smještaj i na neki način njihova odbrana je sa tim diskriminisana. Znači, to su razlozi humane i pravne prirode. Također je normalnije da sud bude pozicioniran tamo gdje se sudi i što se tiče teritorije gdje se desili, da kažemo, bilo koji događaj zločini i kriminalne radnje, najlogičnije je da na toj teritoriji bude pozicioniran. I naravno, praktični razlozi su da svi imaju na neki način jednaka prava. Mi mislimo da prvo treba da testiramo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini i da li će stranke iz Republike Srpske, koje su se tačno pre 3 mjeseca na sastanku kod gospodina Dodika, obavezali da ukoliko se ne prihvati upućivanje inicijative o zakona o sudu i tužilaštvu BiH, da u roku 90 dana razmotre čak i da izađu institucija BiH. Ja bih sad podsjetio da je tih 90 dana upravo prolazi.
Lider SNSD-a Milorad Dodik i članovi predsjedništva ove partije danas su posjetili izbornu jedinicu 7 i održali sastanak s predstavnicima gradskog odbora SNSD-a u Zvorniku. Cilj posjete je pripreme za lokalne izbore i upoznavanje članstva sa aktualnom političkom situacijom u Srpskoj i BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik gradskog odbora u Zvorniku Lazar Prodanović istakli su da je i dalje primarni cilj SNSD-a jača i stabilnija Republika Srpska.
Mi u Zvorniku već tradicionalno držimo lokalnu vlast. Mislimo da smo dali mnogo u razvoju ove opštine i da smo rukovodstvu opštine Zvornik davali uvijek podršku sa stanovišta potreba grada Zvornika, izgradili značajnu infrastrukturu i održali određene privredne objekte. SNSD, naravno vladajuća partija na nivou Republike Srpske, i želimo danas da procijenimo i tu situaciju vezano za stanje i razumijevanje naše politike kod ljudi, članstva prije svega i kod svih drugih učita u Republici Srpskoj.
Cilj nam je da se dogovorimo o narednim aktivnostima u narednom periodu na području ove izborne jedinice radi postizanja što je moguće boljeg rezultata kako na odborničkim listama, tako i za kandidate za načelnike. Smatram da je to jako značajna aktivnost kako bi se ubrzale aktivnosti opštinskih odbora, dakle i mjesnih odbora na područjima svih opština.
U Bijeljini je danas održana izborna skupština mladih SNSDS-a, na kojoj su za predsjednicu organizacije Mladi SDS-a izabrana Nina Prešić, arhitekta iz Doboja, za njenog zamjenika Nikola Zlojutro iz Kozarske Dubice, apsolvent Fakulteta za informatiku.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da će novo rukovodstvo Mladih SDS-a nastaviti put jačanja Srpske demokratske stranke i pozvao mlade ljude da se politički angažuju i uzmu svoju budućnost u svoje ruke, da ne dopuste da drugi odlučuju o njima.
Informacija iz Maroka, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić u obraćanju na Kran Monta na forumu Dakle u Maroku govorio je o najvećim problemima globalne politike sa posebnim naglaskom na terorizam i masovne migracije.
Ivanić je govorio i o potrebi nalaženja rješenja za uspostavljanje bolje saradnje evropskih i afričkih zemalja te o neophodnosti jačanja političke stabilnosti i ekonomskog razvoja Afrike, saopšteno je iz predsjedništva BiH. Kran Montana forum okuplja svjetske političke zvaničnike, zvaničnike vodećih evropskih i svjetskih financijskih institucija, predstavnike nevladinih organizacija te osobe iz svijeta biznisa.
U Dnevniku još možete slušati.
Pronađen automobil sa dva ugljenisana tijela u Donjim Garevcima kod Prijedora, uviđaj u toku.
Pucnjava u Prnjavoru, Draženko Rogić sa više hitaca iz pištolja ranio sugrađanina Milana Danojevića.
Srbija će odgovoriti na hrvatske ucjene, izjavio Nebojša Stefanović.
Automobil sa dva ugljenisana tijela pronađen je danas u Donjim Garevcima kod Prijedora, potvrdila je portparolka Centra javne bezbjednosti Prijedor Marija Matić.
Automobil su pronašli službenici policijske stanice Prijedor 2 danas u 10:30. Identitet osoba još nije potvrđen, rekla je Matićeva. Nezvanično riječ je o ubistvu i samoubistvu. Saša Torbica nezvanično ubio je svoju bivšu suprugu Danijelu Torbicu, poslije čega je zapalio automobil, a potom izvršio samoubistvo.
U Prnjavoru rano jutro spucnjala.
Policija je uhapsila Draženka Rogića iz tog grada jer je iz vatrenog oružja pucao i ranio 22-godišnjeg Milana Danojevića. Iz policije je saopšteno da se pucnjava dogodila ispred sportske dvorane u Prnjavoru i da radi na prikupljanju dokaza.
Tematski blok, otkako je u centru Kozarske Dubice ponovo otvoren granični prelaz sa hrvatskom, granicu je prešlo 10 puta građana na vozila više nego u istom periodu prošle godine. Mještani pograničnog područja dvije susjedne države, lokalna uprava i državna granična služba BiH, smatraju da je otvaranje prelaza koji je ranije služio isključivo za pogranični saobraćaj opravdao očekivanja. Ovih dana ističe tromjesečni period prekategorizacije prelaza, a konačnu riječ o daljem statusu da će nadležna komisija naredne sedmice, u prilogu Gordane Vila.
Na stotine automobila, traktora, biciklista, pješaka svakodnevno pređe granični prelaz u centru Kozarske Dubice. Od trenutka njegove prekategorizacije za međunarodni putnički saobraćaj živnule su obje Dubice i Kozarska i Hrvatska. Prelaz znači građanima s obje strane Une, ali i ostalima kojima je put znatno kraći.
Puno znači, kako ne u trgovine i kad god treba. Meni je bliže ovdje prijeći nego ići gore u trgovinu.
Koliko često prelazi?
No, skoro svaki dan.
Ako idemo dolje na Gradinu, Jasenovac Gradina, dolje znači 70 km taj krug, ako zatvorimo taj krug. A ovdje mi imamo neki 10 km.
Koristim ga po potrebi. Znači kad je mi treba, to je dobro zato što je blizu.
Nakon prekategorizacije granični prelaz u centru Kozarske Dubice tokom protekla 3 mjeseca prešlo je 10 puta ljudi više nego u istom periodu prošle godine, kaže inspektor u jedinici granične policije Gradiška Ranko Zlojutro.
Prometovalo je oko 66.000 lica. 22 hiljade putničkih motornih vozila. U mnogo bi nam pomogao da ostane kao međunarodni granični prelaz iz razloga što se može preusmjeriti putnička motorna vozila i lica da se prelaze preko ovog graničnog prelaza.
Od otvaranja ovog graničnog prelaza korist ima i dubička privreda. Prema riječima zamjenika načelnika opštine Kozarska Dubica Dragana Jaćimovića, lokalna uprava učinit će sve uz pomoć nadležnih institucija da prelaz trajno zadrži ovaj status.
Dobra je stvar za što se tiče ekonomskog i privrednog razvoja Kozarske Dubice i ne samo toga, nego i pogotovo i turizma, da Kozarska Dubica bude otvoren grad, naravno za sve ljude, bitno je za Predorsku regiju, za samu Kozarsku Dubicu, naravno za Republiku Srpsku.
Posebnu korist od otvaranja prelaza imaju dubički trgovci. Cijene s ove strane granice mnogo su pristupačnije za hrvatske kupce, kaže trgovac Dragana Đuričić.
Uglavnom uzmaju se cigarete, znači ulje, šećer, tako te neke namirnice koje su vjerovatno ovdje jeftinije nego tamo. I osjeti se taj neki pomak, znači više cirkulacije naroda.
Konačnu riječ o daljem statusu dubičkog graničnog prelaza daće nadležna mišovita komisija, čiji se članovi prije zvanične sjednice zakazane za narednu sedmicu ne žele oglašavati.
20 godina nakon rata srpski povratnici u selo Orah u federalnoj opštini Ravno dobit će struju. Pripreme za elektrifikaciju počele su prije 2 godine. Sada se ovaj obiman posao privodi kraju, zahvaljujući pomoći Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Vlade Republike Srpske u prilogu Momira Milića.
Selo Orah na liniji razdvajanja skupo je platilo cijenu rata. Sve kuće bile su spaljene i razorene, a uništeno je i seosko groblje. Nikome od mještana nije bilo lako vratiti se i početi sve od nule. Sada mještani kuće postepeno obnavljaju o svom trošku i uz pomoć Vlade Republike Srpske. Priključenje struje veliki je korak ka potpunoj obnovi, kažu mještani Marko Putica i Slavka Sekulović.
Ja sam prezadovoljan što se ovako obnavlja i što će biti ipak života. Ja sam to nekad rekao da će ostati mrtva priroda, međutim neće tako biti.
Dolaze moja unučat, sve to dođe vođe, ali još bi više da ima struje, da imaju televiziju pogledat, da ima sve to. Jer život je na selu, nije na gradu.
Orah je selo koje je do rata pripadalo opštini Trebinje. Struju je dobilo 60. godina prošlog vijeka, a okruženo je minskim poljima, pa je prije postavljanja stubova prvi zadatak bio deminiranje terena. Sve to zahtijevalo mnogo vremena i posla, ali i mnogo ulaganja. Elektrifikacija košta oko 160.000 maraka, kaže Petar Sredanović, potpredsjednik Skupštine opštine Ravno.
Sav materijal, uključujući trafostanicu, je finansirala Vlada Republike Srpske, tačnije nekih 120.000 maraka. Opština Ravno, izvođenje radova u vrijednosti 10.000 maraka.
Sve je više porodica koje će dolaskom struje vrijeme provoditi u selu i baviti se obrađivanjem zemlje. Vlastiti dom je najdraži, poručuje mještanin Stevo Putica.
Intenzivno u selo dolazi i boravi i živi oko 15-16 porodica. U najavi imamo još obnovu 3-4 kuće i normalno će to ubrzati povratak.
Mještani Oraha nakon struje žele da dovedu i vodovod do sela i izgrade crkvicu u mjesnom groblju. 4 borca iz ovog sela poginula su u otadžbinskom ratu, a još toliko ih je ranjeno braneći kućni prag. Zato se kažu ne smije dozvoliti da se pradjedovska ognjišta ugase.
Idemo u region. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Srbija spremna da sarađuje sa svim komšijama, ali da mora da reaguje i zaštiti svoje nacionalne interese ako dođe do uslovljavanja i ponižavanja srpskih građana.
On je izrazio uvjerenje da će Srbija postići sve što treba u vezi sa otvaranjem poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, ali da očekuje da Hrvatska poštuje prava definisana u tim poglavljima, a prije svega prava srpske nacionalne manjine i srpskog naroda u Hrvatskoj. Ministarka za europske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je jučer da se za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom čeka još odobrenje Hrvatske i da Zagreb može da uspori europske integracije Srbije, ali da to ne bi bila dobra poruka.
U Kulturnom centru Istočnom Novom Sarajevu večeras će povodom obilježavanja 20 godina od egzodusa sarajevskih Srba biti održana akademija Još uvijek postoji.
U okviru kulturno-umjetničkog programa bit će prikazani dokumentarni filmovi Snježana Lalovića, Egzodus ponovo i Dragana Elčića, Sarajevski egzodus 3 tačke na mir, koji je zasnovan na arhivskim materijalima iz vremena egzodusa kao i ratnog perioda. Biće postavljena izložba dokumentarnih fotografija, dok će pjesnici i pisci iz Istočnog Sarajeva govoriti svoje stihove i priče koje se tematski odnose na egzodus Srba iz Sarajeva.
Grad Banja Luka večeras će 8. godinu zaredom podržati akciju Sad za planetu Zemlju.
Od 20.30 do 21.30 bit će isključena svjetla na zgradi gradske uprave i objektima drugih institucija u užem centru grada, kao i javna rasvjeta u ulici Veselina Masleše i u dijelu ulice Kralja Petra I. Karađorđevića. Sad za planetu Zemlju najveća je globalna volonterska akcija čiji je cilj da se ukaže na neophodnost borbe protiv klimatskih promjena i za očuvanje resursa na planeti Zemlji. Ovaj dan obilježit će i Bijeljina.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Španac Rafael Nadal večeras od 20 časova i 30 minuta igraju polufinale turnira u Indian Wellsu. O tome i ostalim sportskim aktualnostima naš kolega Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković je nakon pobjede protiv Jean-Wilfreda Tsonge iz Francuske 2-0 u četvrtfinalu za plasman u finale turnira u Indian Wellsu borit će se protiv Rafaela Nadala. Meč protiv Španca zakazan je za 20 časova i 30 minuta, prenosit će ga naša televizija. Televizija Republike Srpske prenosit će i prvi polufinalni meč koji je zakazan za 19 časova, u kojem se sastaju Kanađanin Miloš Raonić i David Goffin iz Belgije. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigrani su mečevi 19. kola. Kozara Mladost Velika Obarska nerješeno 1-1. Sutjeska Krupa 0-3. U Novom Gradu Sloboda Borac Šamac 1-2. Leotar je porazio Vlasnicu sa 4-0. U toku je sudijska nadoknada meča Zvijezda Sloboda Mrkonjić Grad 1-2 vodstvo gostiju. Utakmica u Višegradu Drina Hidroelektrane Tekstilac prekinuta je u 60. minutu kod rezultata 0-1. A u 22. kolu premijer lige BiH Drina dočekuje Radnik i ima prednost 1-0. A banjalučki borac je gost ekipe Travnika. Borac vodi 1-0 20 minuta prije kraja. Rudar Pedro Mostar od 18 časova gostuje kod ekipe Zrinskog. U sportskoj rubrici još o skijanju. Pobjednici međunarodnog takmičenja u alpskim disciplinama FIS Kup Jahorina 2016 u dva slaloma u ženskoj i muškoj kategoriji su Norvežanka Ingrid Hamnes i Marko Šljević, takmičar iz Republike Srpske koji nastupa za selekciju BiH. Drugo mjesto u slalomu za žene osvojila je Sara Šišić iz BiH, treća Anastasija Drinjak. Drugo mjesto u slalomu za muškarce osvojio je Mađar Benjamin Šolos, a treće Emir Lokmić iz BiH. FIS Kup Jahorina 2016 organizovalo je Smučarsko-planinarsko društvo Jahorina, a nastupilo je 40 skijaša i skijašica iz 7 zemalja.
Danas i sutra prvog dana proljeća u Srpskoj sunčanoj veoma toplo, trenutno u Banja Luci 17 stepeni, opširni o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
13 časova, najniža temperatura na planinama na istoku, Ham pjesak ima 5 stepeni, Čemerno 7, Sokolac 8, 10, Gacko i Višegrad 11, Klekovača, kao i Nevesinje, Srebrenica, Mrakovica 12, Rudo 14, Mrkonjić Grad kao Krupa na Uni, Zvornik, Srbac, Šipovo, Bijeljina i Doboj 15, Ribnik, Novi Grad 16, Bileća, Prijedor, Banja Luka i danas Trebinje 18 stepeni. Slično vremena se očekuje i sutra. Jutro i dalje sveže i uglavnom vedro, smo ponegde oko reka i u kotlinskim krajima prolazno u sumaglicu i maglu. Tokom dana toplo vreme i sunčano, a popodne postepeno na oblačenje i to prvo na zapadu i na jugu, a do večeri u ovim krajima ponegde će početi da pada slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u daljem porastu, uglavnom od 14 do 19 stepeni, u višim krajima do 10.
Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Mi završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske i podsjećamo na važnije vijesti.
Današnji dan u svijetu obilježili pad putničkog aviona koji je letio iz Dubaja prema jugu Rusije, nema preživjelih i teroristički napad u Turskoj.
Koncept Srpske nije protiv drugih, izjavio predsjednik Dodik u Rojčeviću kod Zvornika na tribini Riječ predsjednik.
Premijerka Cvijanović poručila jačanje Srpske cilj i građana i institucija.
Ivanić prisustvuje Kran Montana forumu, dakle u Maroku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Pretenjak. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.